Uhvatidan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog ponedeljka, 14. decembra, sa vama hvataju dan ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Miki Stanojević. Moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu 1 stepen, u Srbiji danas ujutro slab mraz i magla, a tokom dana sunčano vreme. Najviša temperatura u Srbiji 10, u Timočkoj krajini do 13 stepeni. Danas govorimo o upravljanju vanrednim situacijama, o bibliotekama, o tome kako funkcioniše kultura u savremenim ekonomskim uslovima. Vodimo vas i u Valjevo, pošto Centar za vantelesnu oplodnju slavi treći rođendan. Biće tu naravno i drugih tema. Ali pre svega toga slušamo najvažnije informacije iz zemlje i sveta od Jelene Perendija. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Šest sati i tri minuta. Dobro jutro, još jednom sledi jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Srbija otvara prva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Desničari Marine Le Pen izgubili na izborima u Francuskoj ponovni uspon Sarkozija. Završava se 17 godina od ubistva šestorice srpskih mladića iz Peći, počinioci još nisu otkriveni. Porazom od Holandije naše rukometašice su oprostile i od evropskog prvenstva i od učešća na olimpijskim igrama. Jutro maglovito, dan sunčan u većini krajeva, temperatura do 13 stepeni, trenutno je u Beogradu 1, u Kragujevcu 0, u Novom Sadu minus 1, u Nišu minus 2 stepena. U Briselu će danas biti održana međuvladina konferencija na kojoj će Srbija i Evropska unija otvoriti prva pregovaračka poglavlja. Delegaciju Srbije predstavljaće premijer Aleksandar Vučić, šef diplomatije Ivica Dačić, ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i ministar finansija Dušan Vujović. Na drugoj međuvladinoj konferenciji biće otvoreno poglavlje 32 koje se tiče finansijske kontrole i poglavlje 35 posvećeno normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Prema ocenama evropskih zvaničnika, današnji skup je nova faza u procesu evrointegracija Srbije. Jelena Vidić.
Otvaranjem poglavlja Srbija dospeva na nepovratni put ka Evropskoj uniji i jasno pokazuje kojem i kakvom društvu želi da pripada, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Za poglavlje 32 apsolutno smo spremni, a poglavlje 35 je vrlo teško i trajeće do kraja procesa pristupanja Srbije Uniji, naveo je Vučić i zaključio, naše je da radimo i da sve završimo do kraja 2019. pa neka onda Brisel donese odluku da li je Srbija prihvatljiva kao partner. U Evropskoj komisiji su rekli da će Srbija zastupiti na viši stepen partnerskih odnosa sa Evropskom unijom, kao i da je Komitet stalnih predstavnika ambasadora zemalja članica usaglasio polazišta za poglavlja 32 i 35. Dve godine su prošle od formalnog pokretanja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Dinamika pregovora o poglavljima zavisiće kako od kretanja unutar same Evropske unije, tako i od razvoja u Srbiji, naročito u oblastima vladavine prava, slobode medije i demokratije. Na međuvladinoj konferenciji zeleno svetlo za pregovore o poglavljima 32 i 35 daće premijer Aleksandar Vučić, šef diplomatije Luksemburga, predsedavajućeg Evropskoj uniji Jean Asselborn, visoka predstavnica Federica Mogherini i evropski komesar Johannes Hahn. Tehnički deo pregovora potom prelazi u nadležnost Evropske komisije i vlade Srbije.
Srbija u ponedeljak prelazi u novu fazu evropskih integracija, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka Evropske komisije.
Konferencija je dosta formalan proces u
početku recimo neke formalnosti, onda će evropska strana predložiti pozicije Evropske unije, na srpskoj strani predstavljene bit će srpske pozicije, tako se otvara poglavlja i formalno i rat mora da se nastavi.
Potrebno je da Srbija narednih godina u svoje zakone i praksu ugradi evropske standarde, izjavio je David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Pred Srbijom je dug put u kojem će sigurno biti pozitivnih i uspešnih perioda, ali i perioda razočaranja. Ali ukupno gledano, Srbija je na dobrom putu.
U krugovima Evropske unije se očekuje da će poglavlja 23 i 24 biti otvorena na početku holandskog predsedavanja Unijom u januaru 2016. godine. Predsednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović kaže da ne bi trebalo da budemo pesimisti jer je stanje u našem sudstvu danas daleko bolje nego što je bilo pre nekoliko godina.
Doneti su i mnogi zakoni koji su saglašeni sa zakonima Evropske unije i ja lično očekujem da neće biti problema da se otvore i poglavlja 23 i 24, jer mislim da je Srbija uradila mnogo, da ispuni sve zahteve kada su pitali u poglavlja 23 i 24. Siguran sam da će naše pravosuđe biti mnogo efikasnije nego što je bilo do sada, da će se presude brže donositi, da će se zakoni koji budu usvojeni striktno primenjivati bez obzira na koga se odnose i da ćemo poštovati sve ono što se od nas traži.
Zamenik predsednika Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović kaže da smo na zakonodavnom planu dosta uradili. Međutim, svakodnevni događaji u praksi, kako kaže, pokazuju da smo još daleko od evropskih standarda.
Čini mi se da smo iscrpili sve te mogućnosti što možemo sami i smatram da je vreme da se otvore pregovori i uz pomoć i pod nadzorom i Evropske unije i uz veće angažovanje civilnog društva uspemo, dakle, da ono što je učinjeno na normativnom planu poboljšamo, a pogotovo da ga primenimo u praksi i u pogledu nezavisnosti sudstva i u pogledu efikasnosti sudskog sistema.
Jedan od značajnih poglavlja u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji bavi se ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Uslov da se poglavlje 30 zatvori je usklađivanje trgovinskih pravila zemalja sa standardima Unije, što podrazumeva i pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Srbija je jedna od tri evropske države koje nisu članice te organizacije. Pomoćnica ministra trgovine Bojana Todorović kaže da je Srbija u procesu pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji do sada promenila veliki broj zakona i da je preostalo samo izmena zakona o genetski modifikovanom organizmima.
Ta pravila koja postoje u STO-u se ne mogu menjati i zemlje ne mogu dobiti izuzeće od primene pravilima, morate pristupiti ili ne. Zbog toga smo i došli možda u situaciju u kojoj smo i došli, pošto smo mislili da možemo nešto da uradimo.
Zakon je na početku pregovora bio u skladu sa pravilima organizacije, ali je kasnije promenjen tako da potpuno zabranjuje promet i uzgoj genetski modifikovanih organizama i proizvoda koji ih sadrže. Branko Čičić iz građanske inicijative Srbija bez GMO kaže da postojeći zakon ne bi trebalo menjati.
Postavimo sebi začas pitanje, šta Srbija dobija pristupanjem u STO ili šta Srbija gubi ili nema time što nije u STO? Šta je to što mi u ovom trenutku proizvodimo, a da time ne možemo da trgujemo sa svetom zato što nismo u STO? I odgovor je ništa.
Naši sagovornici zaključuju da će od uspeha u priključivanju Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji zavisiti i pripreme za rad na poglavljima koja se tiču carina, poljoprivrede i bezbednosti hrane. Slušate jutarnji dnevnik. Skupština Srbije počeće danas novu sednicu na čijem su dnevnom redu predlozi više zakona iz oblasti pravosuđa i zdravstva. Predsjedništvo Skupštine Kosova zakazalo je u 10 časova novu sednicu parlamenta, ali opozicija najavljuje da neće dozvoliti njeno održavanje. Poslanik samoopredeljenja Recep Selimi izjavio je da neće dozvoliti održavanje sednice Skupštine dok se ne povuku sporazumi o zajednici srpskih opština i demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom. On je najavio iznenađenje u postupanju opozicije kako bi onemogućilo održavanje sednice, ali nije hteo da kaže o čemu je reč. Šestorica srpskih mladića ubijena su na današnji dan pre 17 godina u peći u kafiću Panda, a do sada još niko nije odgovarao za taj zločin. Dvojica maskiranih ubica 14. decembra 1998. upali su u kafić i sa dva rafala izrešetali srednjoškolce Ivana Obradovića, Zorana Stanojevića, Svetislava Ristića, Dragana Trifovića i Vukosava Gvozdenovića, kao i studenta Ivana Radovića. Kako je B92 objavio, slučaj je pre nekoliko nedelja, nakon neuspešne istrage tužilaštva za ratne zločine, prebačen na dalji rad u tužilaštvo za organizovani kriminal. Slučaj Panda nije pokrenut u kosovskom pravosuđu, a 14. decembra nema nikakve formalne ceremonije u znak sećanja na ubijene mladiće. Njihove grobove je teško naći jer je gradsko groblje u Peći potpuno uništeno. U jutarnjem dnevniku slede vesti sveta. Konzervativci bivšeg predsjednika Nikole Sarkozija osvojili su kontrolu u većini regiona Francuske, dok ekstremno desničarski nacionalni front Marine Le Pen nije pobedio ni u jednom regionu, pokazuju zvanični rezultati drugog kruga regionalnih izbora u Francuskoj. Za region Pariza rezultati još nisu poznati, mada prelazne ankete pokazuju da je i u prestonici pobedio republikanski kandidat. Mornari ruskog patrolnog broda Smetljivi nisu otvorili vatru na turski ribarski brod, izjavio je vlasnik ovog broda Muzafer Geciđi. Geciđi, koji je vlasnik ribolovne kompanije, rekao je da je njihov 56 metara dugačak brod u potpunosti opremljen potrebnom tehnikom i da je snimak sa kamere predat obalskoj straži, navodi Sputnik. Nismo se približili ruskom brodu bliže od jedne milje. Smetljivi se nije kretao, nisu pucali na nas. Čak i da je vatra bila otvorena, niko to nije čuo, rekao je ona, prenosi televizija CNN Turk. Nemačka kancelarka Angela Merkel ne prihvata američki zahtev da se Nemačka više vojno angažuje u borbi protiv terorističke Islamske države. Verujem da Nemačka ispunjava svoj deo obaveza i ne moramo da razgovaramo o novim pitanjima koja su povezana sa tim, rekla je Merkelova za televiziju ZDF, komentarišući pisanje Špigla da je Vašington uputio zahtev Berlinu za snažnije angažovanje protiv Islamske države. Slušate Radio Beograd 1. Kao što ste čuli na početku vesti, ženska rukometna reprezentacija Srbije eliminisana sa svetskog prvenstva u Danskoj. Hroniku sportskih vesti ovoga jutra pripremila Snežana Pantović.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije poražena je u osmini finala svetskog prvenstva u Danskoj od Holandije sa 36-20. Time je reprezentacija Srbije izgubila svaku šansu za odlazak na olimpijske igre u Riju. Naša atletičarka Amela Terzić osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u krosu u konkurenciji mlađih seniorki u francuskom IRE-u. Fudbaleri Rade i Partizana igrali su u poslednjoj utakmici 21. kola Superlige Srbije nerešeno 2-2. Sada je Crvena zvezda prva na tabeli sa 59 bodova, Borac ima 37, Čukarički bod manje, četvrta je Vojvodina sa 34, peti Partizan sa 33 boda. Košarkaši Partizana pobedili su u 14. kolu ABA Lige Metalac sa 81-70 u Beogradskoj hali Pionir, a Crvena zvezda igraće od 21 čas u gostima kod Megalexa.
Temperature ovoga jutra su uglavnom ispod nule, osim u Negotinu gde je trenutno 7 stepeni, u Beogradu 1 stepen, u Novom Sadu minus 1, u Kragujevcu i Nišu minus 2. Kako nas vreme očekuje danas Dragana Broćević?
Dobro jutro. Ovo jutro na području Srbije mestimično slab i umeren mraz i magla. U toku dana južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, a na severu magla veći deo dana. Duvaće slab vetar promenljivog smera, najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni, u maglovitim mestima oko 4 stepena. U Beogradu i okolini ujutru magla, koja će se u nižim predelima zadržati i duže tokom prepodneva. U toku dana sunčano, duvaće slab severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 7 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Darko Milosavljević i Đorđe Radosavljević. Ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su tačno u 7 časova, a u nastavku programa sledi Uhvati dan sa Markom Milojevićem. Prijetno!
Kako da sačuvamo čulo vida preko koga dobijamo više od 80% utisaka iz spoljnog sveta? Šta su hitna stanja u oftalmologiji i kako se zbrinjavaju? Gost zdravstvene tribine, profesor medicinskog fakulteta, dr. Miloš Jovanović, specijalista oftalmologije na klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević u središtu pažnje od 17.05. Eko.
Nova kola Ljube Radosavljević Legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog bresta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kuda ide Evropa i mi sa njom? Kojom brzinom se menja slika sveta? Koliko su upozorenja pojedinih čelnika Evropske unije da joj preti raspad, realna opasnost, odnosno neopravdani strah? Za talasanje govore Vlastimir Matejić, predsjednik Evropskog pokreta Srbije, i Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskre lete, Modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Koracko laki oblaci, koraci ko laki oblaci, skoči neka zemlja od nas. Koraci ko laki oblaci, gore zvezde zlatni praporci. Koraci ko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Šeste časova, 21 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji ujutru mestimično slab mraz i magla koji će se ponegde po kotlinama, dolinama i u Vojvodini zadržati i pre podne. Tokom dana će biti sunčano, vetar slab severozapadni na istoku i umeren. Dnevna temperatura danas do 10 stepeni. U Timočkoj krajini očekuje se oko 13, a u mestima sa dužim zadržavanjem magle oko 5 stepeni. I u Beogradu ujutru magla koji će se u nižim predelima zadržati i duže tokom prepodneva, tokom dana sunčano vreme. Duvaće slab severozapadni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 7 stepeni. U narednih 7 dana u većini dana biće suvo. U nižim predelima magla ili niska oblačnost koja će se ponegde zadržati i duže tokom dana. U ostalim krajevima, a naročito u višim predelima, pretežno sunčano vreme. U sredu nas očekuje oblačno vreme, a tamo gde će biti niske oblačnosti, ponegde se očekuju slabe padavine, i to uglavnom kiša rosulja, a na planinama slab sneg. Danas se očekuju nešto povoljnije biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih osoba. Astmatičari i srčani bolesnici mogu osjetiti izražene tegobe tokom dana. Poremećaj sna i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Sunce ovog jutra izlazi posle 7 časova, u 7 sati i 7 minuta. Zalazi u 15 sati i 57 minuta. Obdanica danas traje 8 časova 50 minuta. Sada je 6 sati i tačno 23 minuta. Hvatamo dan.
Mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ malina pod haljina. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Uvek me udari kad ti vidim struk. Nekad sam ti otac, nekad sam ti džak, al uvek te volim, zaljubljen sam čak. I bez krvina, i bez krvina, tvoje su usne ko jagoda kruh. Ko nektarina, ko nektarina, ko zrelo voće mirišeš na juga. Tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. I bez krvina, i bez krvina, tvoje su usne ko jagoda kruh, ko nektarina. Ko nektarina, ko trelo voće mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam.
Ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Šeste časova, 29 minuta.
Vesti jutra.
Srbija otvara prva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Desničari i Marine Le Pen izgubili na izborima u Francuskoj, ponovni uspon Sarkozija. Navršava se 17 godina od ubistva šestorice srpskih mladića iz Peći u kafiću Panda u centru grada. Počinioci još nisu otkriveni. Porazom od Holandije naše rukometašice su se oprostile i od evropskog prvenstva i od učešća na olimpijskim igrama. Jutro maglovito, dan sunčan u većini krajeva. Temperatura do 13 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Strah.
smo mi prah svemiru. Od večnosti ja ne gubim dah, ja imam od života prah.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. decembra 1919. godine osnovan je Jugoslovenski olimpijski odbor, koji je nastao iz Srpskog olimpijskog kluba Kraljevine Srbije, formiranog 1910. godine. Srpski takmičari prvi put su učestvovali na petim olimpijskim igrama 1912. godine u Stokholmu. Bili su to Dušan Milošević, trkač na 100 metara, i maratonac Dragutin Tomašević. Više pojedinosti iz audiozapisa Jovana Petrovića, ranije kustosa Muzeja za fizičku kulturu.
Srpski olimpijski klub promenio je ime u Srpski olimpijski komitet 1912. godine i poslao delegaciju sa dva takmičara na pete olimpijske igre u Stokholmu iste 1912. godine. Dragutin Tomašević učestvovao je u maratonskoj trci, a Dušan Milošević u trci na 200 metara. Naši takmičari nisu postigli zapaženje rezultate. Za naš olimpizam najznačajnije je to što smo imali prve takmičare na olimpijskim igrama i što je na Kongresu Međunarodnog komiteta Olimpijskog komiteta za člana izabran i primljen vođa naše male ekipe, direktor Srpskog olimpijskog komiteta, kapetan Svetomir Đukić, kao predstavnik Kraljevine Srbije. Član MOKA ostaće do 1949. kada je dobrovoljno podneo ostavku. Aktivnost Srpskog olimpijskog komiteta ogleda se i u osnivanju mesnih olimpijskih klubova. Pored Beograda, u kojem se nalazila centralna uprava Srpskog olimpijskog kluba, mesni olimpijski klubovi formirani su u sledećim mestima: Aleksinac, Valjevo, Vranje, Gornji Milanovac, Knjaževac, Kragujevac, Kruševac, Negotin, Niš, Pirot, Požarevac, Prokuplje, Smederevo, Čačak, Aranđelovac, Grocka, Kučevo, Lazarevac, Loznica, Mladenovac, Natalinci, Obrenovac, Palanka, Paraćin, Pečenjevci, Požega, Ražanj, Rekovac, Sopoht, Umka i selo Krčin.
14. decembra 1944. godine osnovno je Beogradsko izdavačko preduzeće Prosveta. Prva objavljena prosvetina knjiga bila je Na Drini Ćuprija, delo koje po oceni kritičara presudno uticalo da Nobelov komitet dodeli svoju nagradu Ivi Andriću. Na Drini Ćuprija je najprevođenije delo celokupne srpske književnosti. Evo jedne od najlepših stranica čuvenog Andrićevog romana.
Ali već idućeg leta spomen na veliku poplavu počeo je da prelazi u sećanje starijih ljudi, gde će živeti još dugo, a mladež je u pesmi i razgovoru sedela na beloj, glatkoj, kamenoj kapiji nad vodom koja je tekla duboko ispod njih i svojim šumom dopunjavala njihovu pesmu. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Tako se na kapiji između neba, reke i brda naraštaj za naraštajem učio da ne žali preko mere ono što mutna voda odnese. Tu je u njih ulazila nesvesna filozofija kasabe, da je život nesvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini Ćuprija.
14. decembra 1911. godine istraživač polarnih oblasti Raul Amundsen osvojio Južni pol. Raul Amundsen se 1909. godine pripremao za osvajanje Severnog pola. Pošto ga je u toj nameri, kako su zabeležili hroničari, preduhitrio istraživač Piri, Amundsen je okrenuo flotu ka Južnom polu. Na današnji dan 1503. godine rođen je francuski lekar i astrolog Michel de Notre-Dame, poznati kao prorok Nostradamus. Nostradamusova proročanstva tumače se u svetu puna 4,5 veka. 1550. godine objavio je prva preskazanja, koje su se u francuskom društvu ubrzo ostvarila i donela Nostradamusu izuzetnu popularnost. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
6:43, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hladno jutro u Srbiji, sumaglica i magla u većini mesta. Prema poslednjim merenjima, u Negutinu 7 stepeni, u Zaječaru 2 stepena, u Beogradu 1, u Loznici 0. Minus 1 u Novom Sadu, Kikindi i na Crnom Vrhu, minus 2 u Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Somboru i na Zlatiboru, minus 3 u Zrenjaninu, Kraljevu, Vranju i na Kopaoniku, minus 4 u Kruševcu i Dimitrovgradu, minus 5 u Leskovcu, u Požegi minus 6 stepeni, najhladnije je u Sjenici. U Sjenici 8 stepeni ispod nule. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro. Ovo jutro na području Srbije mestimično slab i umeren mraz i magla. U toku dana u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, a na severu magla veći deo dana. Duvaće slab vetar promenljivog smera, najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni, u maglovitim mestima oko 4 stepena. U Beogradu i okolini ujutru magla, koja će se u nižim predelima zadržati i duže tokom prepodneva. U toku dana sunčano, duvaće slab severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 7 stepeni.
U ovom bloku servisnih informacija slušamo izveštaje o stanju na putevima u zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Magla i poledica su glavni razlozi da jutros upozorimo vozače da u vožnji budu maksimalno oprezni, voze sa upaljenim svetlima za maglu, a na deonicama gde je vidljivost smanjena na 50 metara koriste sva četiri pokazivača pravca kako bi lakše bili primećeni na putu uz držanje većeg odstojanja između vozila. Najbolje vreme za putovanje je period između 9 i 17 časova, koje svakako preporučujemo vozačima jer je tada vidljivost mnogo bolja, ali se ona već sa prvim večernjim satima i tokom noći opet smanjuje. Magla smanjuje vidljivost na stotinak metara u Bačkoj i Sremu na području Zrenjanina, Kikinde, Valjeva, Požege i Smedreva, a ima je mestimično na autoputu Kašidu i Novom Sadu, na Zrenjaninskom i Obrenovačkom putu takođe. Vidljivost je ispod 200 metara na području Loznice, pored Drine na prevoju Čestobrodice između Paraćina i Zaječara, a ima je ponegde na jugu i jugoistoku Srbije. Vozači upozoravamo na moguću poledicu zbog jutarnjeg mraza i nižih temperatura. Kolovozi su zbog magle vlažni ili mokri, pa je samim tim i zaustavni put duži, zato i preporučujemo vozačima da pored držanja bezbednog odstojanja između brzinu smanje i prilagode uslovima na putu, jer su u suprotnom česta izletanja sa kolovoza, a mogući su i lančani udesi. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj i veći broj vozila na gotovo svim putevima u Srbiji. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju da su završeni radovi na zameni dilatacionih spojnica na autoputu iz pravca Subotice kod Srurana u smeru ka Novom Sadu, ali su do 26. decembra predviđeni radovi na autoputu između Temerinske i Zrenjaninske petlje kod Novog Sada, zbog čega je zatvoren na preticajna traka u smeru ka Beogradu. Povoljne vremenske prilike omogućavaju nastavak radova i na ostalim putevima kao što su Ljig, Lazarevac, Valjevo, Loznica, Mali Zvornik, Ljubovija, a za danas nisu predviđene potpune obustave u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. A prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću se do 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 76 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 27 lica povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo.
Zato apelujemo na vozače da pažljivo voze i prilagode brzinu stanju na putevima u zemlji. 6:47, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Učinit ću tome kad znaju dobru i
Do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama najviše pišu o otvaranju poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije, o novom zaoštravanju odnosa Moskve i Ankare i o izborima u Saudijskoj Arabiji, gde su po prvi put u istoriji glasale žene. Prelistavanje počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani Politike, danas u Briselu, Aselborn, Mogherini i Vučić otvaraju pregovore. Evropska unija objavit će svoje pregovaračke pozicije za poglavlja 32 i 35, posle održavanja međuvladine konferencije, kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Nepune dve godine od kako su otvoreni pregovori s Evropskom unijom, Srbija je konačno ispunila sve uslove i danas zvanično otvara prva dva pregovaračka poglavlja, 35 o Kosovu i 32 o finansijskoj kontroli. U Briselu će u kasnim popodnevnim satima, kako nezvanično saznaje Politika, biti održana međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije. O tome više na petoj strani. Na naslovnoj strani također zazirali susedi od Srbije. Potez zvaničnog Beograda, koji je zbog glasanja Makedonije za prijem Kosova u UNESCO na granici sa ovom zemljom postavio tablu sa natpisom BRM, bio je prilično iznenađenje, jer je Srbija do sada uglavnom okretala i drugi obraz, kada je reč o spornim potezima suseda. O tome više na šestoj strani. Na naslovnoj strani deo intervjua sa Marijom Kandejasom, direktorom instituta fondacije Roza Luksemburg. Komšijskim socijalizmom protiv kapitalizma. Levica u Evropi mora strpljivo da gradi svoju strategiju, jer će aktualna kriza dugo trajati. Uprkos greškama, Siriza bi mogla da posluži kao primjer za izgradnju nove levice u Evropi, jer je uspjela da napravi širi front, koji ne čine samo političari, već i lokalni društveni pokreti, smatra Mario Kandajas, doktor političkih nauka i direktor instituta Roza Luksemburg. Politike izdvojimo i tekst sa sedme strane. Nedićevo knjigovodstvo smrti. Istoričarka Branka Prpa smatra da bi predsjednik i premijer Srbije morali da iznesu stav o rehabilitaciji Milana Nedića, jer zločini nad građanima Beograda i Srbije za vreme nemačke okupacije ne mogu da budu nešto što ih se ne tiče. Na osmoj strani call centar za branioce po službenoj dužnosti. Jedinstvena lista advokata trebalo bi da postoji na jednom mestu, a postupak postavljanja branilaca mora biti kontrolisan. I na devetoj strani uloga Ajvara u našem filmu. Na konkursu za sufinansiranje filmova odlukom Komisija Filmskog centra Srbije nisu prošli Lordan Zafranović, Slobodan Šijan, Srđan Dragović, Lazar Istovski i Goran Marković. Posle politike prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog lista, zahtevi naše crkve i dalje bez odgovora. Imovina Srpske pravoslavne crkve zarobljena u državama bivše savezne SFRJ. Na drugoj strani, u političkoj rubrici, Jean Asselborn, predsjedavajući Saveta ministara Europske unije, govori o prekretnici na putu naše zemlje ka Europskoj uniji, dijalogu Beograda i Prištine. Evropa ceni napore Srbije, kaže Asselborn. Na trećoj strani, diplomatski pasoš i verski vođama. U Srbiji više od 1800 ljudi ima VIP putne isprave. Dačić proširio listu. Dokument Patrijarhu Irineju, Vladiki Ćulibrku, Mufti Dudiću. Na petoj strani, zbog najavljenih otpuštanja, očekuje se povećanje broja penzionera. Iz državne službe pravo u penziju. Najveći broj zahteva za penzionisanje uvek stiže u decembru. Na šestoj strani, o plagijatima. Plagijatorima najunosniji mobilni telefoni i oprema za njih, a onda obuća i odeća. Falš izgubljen u prevodu. Falsifikatori nepažljivi, pa su česte slovne greške i nepravilni nazivi. Na sedmoj strani, patrola novosti. Na južnom kraju koridora 10, najznačajnije putne saobraćajnice, gde se nazire kraj radova. U finišu udar na 40 km. Uz asfaltiranje autoputa radnicima ostalo još probijanje dva tunela i okončanje izgradnje 41 mosta. Na 12. strani, u rubrici reportaže, u Velikom Borku odata počast kapetanu Milisavu, nepravedno zaboravljenom junaku prvog srpskog ustanka. Čamđija osvojio Beograd. Na 13. strani muzejski preparati iz ateljeja Beograđanina Filipa Kneževića predstavljaju prava umetnička dela, večni život trofejima. Uradio oko 1000 prepariranih ptica, riba, jelena i medveda. Najveći izazov i najteže prepariranje bio je som od 130 kg uhvaćen u Dunavu kod Đerdapa pre nekoliko godina, kaže Knežević. Radio sam ga 3 mjeseca, ali je na kraju rezultat vredeo truda. Pre nekoliko godina bio je deo postavke Istorijskog muzeja, a sada je u Nemačkoj kod našeg čovjeka koji ga je otkupio od ribara. Toliko iz novosti, prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani, funkcionerka optužila direktora za pokušaj obljube. Seks skandal u kontroli leta. O tome više na drugoj strani. O evropskom putu Srbije na 4. i 5. strani. Premijer Vučić danas u Briselu, a Srbija otvara vrata Evropske unije. Na 6. strani, lažna jednakost. Prva žena član lokalnog veća u Saudijskoj Arabiji. Dok muškarci vladaju, Saudijke čiste ulice. Salma bint Hizab al-Otejbi, prva je žena u istoriji Saudijske Arabije koja je pripala neka politička funkcija. Ipak njena ovlašćenja bit će strogo ograničena. Na 8. strani, britanski mediji ocenjuju da Putin gubi uticaj u Srbiji i Crnoj Gori. NATO istiskuje Rusiju s Balkana. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanje dnevni list danas. Na naslovnoj strani, David McAllister počinje pravi posao za Srbiju otvaranjem prvih poglavlja. Danas startuje proces usaglašavanja sa pravnim tekovinama Evropske unije. I na drugoj strani, razgovor Milivoj Bešlin, istoričar i podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za nauku, prećutkuje se da je srpski izvoz veći na Kosovo nego u Rusiju. Vidite pregled štampe, slede vesti u 7, pa zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Gotovo 2 godine od početka pregovora o članstvu, Srbija će u Briselu otvoriti prva 2 od 35 pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Dve strane razmenit će pregovaračke pozicije za poglavlje 35 o normalizaciji odnosa s Prištinom i poglavlje 32 o financijskoj kontroli. Na konferenciji, čiji je početak planiran oko 19 časova, bit će premijer Aleksandar Vučić i ministri Ivica Dačić, Dušan Vujović, Jadranka Joksimović i glavni pregovarač Tanja Miščević. U vladi kažu da je to istorijski događaj, da je Srbija spremna i da će ceo posao biti urađen za 2 godine. Navršava se 17 godina od ubistva šestorice srpskih mladića u Peći u kafiću Panda, a do sada niko nije odgovarao za taj zločin. Kako prenose pojedini mediji, slučaj je pre nekoliko nedelja, nakon neuspešne istrage tužilaštva za ratne zločine, prebačen na dalji rad u tužilaštvo za organizovani kriminal. Slučaj Panda nije pokrenut u kosovskom pravosuđu, a 14. decembra nema nikakve formalne ceremonije u znak sećanja na ubijene mladiće. U specijalnom sudu u Beogradu počinje suđenje protiv 3 francuskih državljana, koji su optuženi da su u martu ove godine iz ruku majke oteli 2-godišnju devojčicu i pokušali da pobegnu iz Srbije. Očekuje se da okrivljeni iznesu odbranu, pošto su na pripremnom ročištu negirali krivicu. I pored uspeha u prvom krugu, desničarski nacionalni front Marine Le Pen nije osvojio ni jedan region na izborima održanim u Francuskoj. Preliminarni rezultati regionalnih izbora pokazuju da konzervativci bivšeg predsjednika Nikole Sarkozija vode u 6 regiona, a socijalisti u 5 od ukupno 13. Sarkozy je poručio da je ponosan na rezultat koji je njegova republikanska partija ostvarila na regionalnim izborima, dok je Marine Le Pen zahvalila svojim pristalicama na podršci i poručila da neće odustati od svoje borbe. Porazom od Holandije 36-20 u osmini finala svetskog prvenstva u Danskoj, naše rukometašice oprostile su se i od evropskog prvenstva i od učešća na olimpijskim igrama. U posljednjoj utakmici 14. kola ABA lige, košarkaši Crvene zvezde gostovaće Megaleksu. Meč u Sremskoj Mitrovici počinje u 21 čas. Danas će jutro biti hladno i maglovito, tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 13, u Beogradu do 7 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu minus 2 stepena, u Novom Sadu minus 1, u Beogradu plus 1 stepen. Najhladnije je u Sjenici minus 8 stepeni. 7 časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 4 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom i da najavimo ovaj sat. U ovom satu, dakle do 8 časova, govorimo o upravljanju vanrednim situacijama. Govorit ćemo i o količini zaliha krvi u centrima za transfuziju. Provarit ćemo da li postoji rizik od nestašice te dragocene tečnosti. Posle pola osam razgovaramo sa vama u našem pitanju jutra, a u posljednjem delu drugog sata jutarnjeg programa, kao i svakog ponedeljka, čućemo kako proteklu nedelju vidi naša koleginica Bojana Karvidić. Ali pre toga, da probudimo i decu.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Dobar dan.
Kako si?
Dobro, vi?
Evo, lep je dan. Zašto se ne kaže lep dan nego dobar dan?
Pa, ne znam.
To je neki običaj, jel?
Da.
Da dan bude dobar?
Da.
A kakvo je jutro bilo ovde na rudniku?
Hladno.
A što je sad toplo, evo, preko 15 stepeni, kako to?
Pogrelo sunce.
Kako se zoveš?
Katarina.
Katarina, da li je moguće da neko sunce malo navija ili tako dalje?
Nije moguće.
Nije moguće, ali moguće da ga neko podgre, kaže sunce, ajde malo da te podgre.
Ni to nije moguće.
Katarina, kako živiš, kako?
Odlično.
Ovdje si u jednoj maloj varoši, jel?
Jeste, Rudnik.
Ideš u školu?
Idem.
Kako se zove škola?
Arsenije Loma.
Je li teška škola?
Pa, jeste, malo.
Jesu ona meri u kilogramima, tati?
Pa ne meri se u kilogramima, nego u znanje.
Aha, ima vas puno dece?
Pa ima, mislim, valjda.
Koliko otprilike, iz matematike je ovako, ili ima 2000 ili...
U školi ima 140 i nešto đaka.
Je li ima neki predmet koji jako voliš?
Da.
Koji?
Fizička.
Zato što um radi onda, jel?
Ne, zato što se bavimo sportom sve.
Aha, je li ima neki sport kojim se ti baviš? Ili?
Košarka.
Pa možeš da pogodiš u koš?
Pa mogu.
Je li mora puno da se skače ili?
Pa ne treba.
Nego šta?
Pa samo treba baciti loptu.
Gde bacate, u sneg ili tako?
U obrč.
Pogledaj, opet snega ovoliko.
Pa napadalo.
Ovo je planina?
Planina.
Jesi bila nekad na vrhu ili?
Jesam.
Kako je na vrhu?
Pa hladno.
A možda se padne s vrha tog?
Ne može.
Evo recimo kad bi ti otišla u neki grad, da li tamo ima planina, brda ili?
Pa, zavisi u koji grad.
Kako izgleda planina Rudnik?
Pa, kako, ne znam kako da opišem.
Jel grbava?
Pa jeste.
Jel ima šuma?
Ima šuma, dosta.
Katarina, jel ti poznaš šume ovde koje su?
Poznam.
I znaš neko drvo ovako?
Znao.
Ko je, ajde?
Hrast.
Je li ti on možda drug?
Ne.
Ne. E, ima životinje?
Ima.
Ko je?
Svinje i kuće.
Pa je li zna kuće da laje?
Ne.
Svinje li znaju da laje?
Ne.
A je istina da su svinje jako pametne životinje?
Jest, valjda.
Jest. Aha. A kako se zove pas?
Džele.
Jel mjauče ili kako?
Pa laje.
Jel ume da ujede?
Ume.
Ume. Ovo je mirno mesto.
Jeste.
A kad odraseš, šta ćeš biti?
Kad odrastem, bit ću vojnik.
Da. Šta to znači, igrat ćeš košark ili što?
Ne.
Nego?
Branit ću svoju državu.
Jel bi volio da živiš u nekom velikom gradu?
Ne, volio bi da ostanem na Rudniku.
Ovdje, pa ti ćeš onda da braniš Rudnik?
Da.
Ovdje je lepa priroda, jel da?
Jeste.
Jel treba da branimo prirodu?
Treba.
Kako branimo prirodu?
Pa ne bacamo đubre.
Ja možemo mi da se bacimo sad ovdje u snijeg?
Pa možemo.
Moglo bi, ne bi ništa bilo loše.
Ništa.
Čemu služi snijeg?
Da iskvasi.
Da pokvasi malo naše ideje.
Da.
Ili imaš drugarice?
Imam.
Šta radite vi drugarice kad završite školu?
Pa idemo napolje, grudvamo se.
Evo, sunce je. Šta misliš, kako će biti večer?
Večer? Pa bit će lepo. Nadam se da će, mislim, neće se topiti snijeg, ali za 2-3 dana.
Jel lako ustaješ i tako?
Teško.
Zbog čega?
Zašto rano ustajem, a kasno ležem.
Zdravo i sve najlepše.
Doviđenja, hvala.
Prijetno.
Thank you.
7:13, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo i najnovijih vremenskih podataka. U Negotinu i dalje 7 stepeni, u Beogradu 1 stepen, u Novom Sadu minus 1, u Nišu minus 2 stepena, u Kragujevcu minus 3. Najhladnije je i dalje u Sjenici, minus 9 stepeni. Ovo jutro u Srbiji mestimično slab mraz i magla, koja će se ponegde po kotlinama, dolinama i u Vojvodini zadržati i pre podne. Tokom dana biće sunčano, vetar će biti slab severozapadni, na istoku i umerene jačine. Dnevna temperatura danas do 10 stepeni, u Timočkoj krajini očekuje se oko 13, a u mestima sa dužim zadržavanjem magle oko 5 stepeni. I u Beogradu ujutru magla, koja će se u nižim predelima zadržati i duže tokom prepodneva. Tokom dana biće sunčano vreme. Duvaće slab severozapadni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 7 stepeni. U Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut danas se održava završna konferencija CAP projekta Upravljanje vanrednim situacijama i otpornost zajednice, cilj za Srbiju, koji je realizovan u saradnji Batuta i Nacionalnog instituta za zdravlje Italije. Taj projekat programa razmene znanja nastao je kao odgovor na potrebu da se intenzivira i unapredi saradnja različitih institucija u oblasti kriznih i vanrednih situacija. O tome šta je CAP projekat i koliko smo spremni da odgovorimo na krizne situacije sa Miljanom Rančićem, koordinatorom tog projekta, razgovarao je Relja Trajković.
Gospodine Rančiću, za početak, koji je cilj završne konferencije? Koliko smo mi spremni uopšte za krizne i vanredne situacije?
Poplave 2014. godine pokazale su visoku spremnost društvenog sistema u Srbiji, uopšte objedinjenog odgovora za upravljanje vanrednim situacijama. Uzevši u obzir intenzitet i razmere te katastrofe, može se smatrati da je odgovor zajednice bio više nego dobar. Posebno se izdvaja odgovor javno-zdravstvenog sistema. Uprkos težini situacije i neočekivanošću datih događaja, nije zabeležena ni jedna epidemija, niti masovno oboljevanje ili masovno trovanje koje bi moglo da se poveže sa tim događajem. U isto vreme, uočene su i polja na kojima bi moglo da se poradi kako bi u buduće prevencija i odgovor u vanrednim situacijama od strane javno-zdravstvenog sistema bio još i bolji. Reč je o međusektorskoj saradnji kao jedna od glavnih tema kada govorimo o kontekstu odgovora u vanrednim situacijama. Interes svakog sektora ili resora pojedinačno jeste da svoju ulogu i značaj na što bolji način predstavi ostalim sektorima i resorima i drugim činiocima koji su značajni za odgovor u slučaju vanrednih situacija. Tako da je javno-zdravstveni sektor prosto želeo da unapredi mogućnost svog odgovora i prevencije ovakvih događaja time što je hteo da približi drugim sektorima, resorima, drugim značajnim činiocima i javnosti uopšte sopstveno mesto i ulogu u poziciji u odgovoru na izazov vanrednih situacija. U tom smislu je organizovan set obuka koje su imali za cilj upravo da promovišu ulogu, mesto i značaj sistema javnog zdravstva u kontekstu kriznih i vanrednih situacija. Jedna od glavnih aktivnosti na tom polju proteklih godinu dana bila je saradnja, odnosno projekat koji je zajednički realizovan između Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut i Italijanskog nacionalnog instituta za zdravlje, koji je imao za cilj da na svim nivoima uprave približi ulogu javno-zdravstvenog sistema u vanrednim i kriznim situacijama.
To je dakle taj CAP program.
Tako je. CAP je usvojena skraćenica engleske sintagme Know-how Exchange program, što bismo preveli kao program razmene znanja. U ovom slučaju između dve vrlo kompetentne institucije na ovom polju, Institut za javno zdravlje Srbije i Nacionalni institut za zdravlje Italije.
I kako će izgledati današnja konferencija u Institutu Milan Jovanović Batut?
Na današnjoj konferenciji biće zapravo predstavljeni rezultati jednogodišnjeg projekta. Biće najavljena moguća druga faza, dakle unapređenje ove saradnje i unapređenje rada na polju poboljšanja odgovora i prevencije javno-zdravstvenog sistema u kontekstu vanrednih situacija. Obuke koje su u okviru prošlogodišnjeg, odnosno ovogodišnjeg projekta realizovane, pokazale su da program ovih obuka možda i nije potpuno dovoljan u kontekstu mogućeg najboljeg odgovora javno-zdravstvenog sistema, odnosno pokazale su potrebu da se razvije jedan ili više nastavno-obrazovnih modula na akademskom nivou, odnosno da se uspostavi kao predmet izučavanja na nekoj akademskih, dakle univerzitetskih institucija, uloga javno-zdravstvenog sistema u kontekstu vanrednih situacija. I to će između ostalog biti jedna od uloga današnje konferencije da najavi takvu mogućnost.
I kakva je budućnost ovog projekta? Šta se planira u 2016?
Planira se mnogo veći broj obuka unutar same Republike Srbije, opet ponavljam, na svim nivoima, od nivoa lokalne zajednice preko okružnog nivoa, budući da je na nivou upravnih okruga postoje određene institucije koje imaju svoje nadležnosti u okviru odgovora na vanredne situacije, i naravno obuka za sve relevantne subjekte na nacionalnom, na državnom nivou. Potrebno je dakle organizovati još više seminara i kurseva, nezavisno od toga što bi projekat trebalo da ode i u pravcu formiranja obrazovnih modula na akademskim ustanovama.
Gospodine Rančiću, hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd i objasnili šta je KEP projekat i koliko smo spremni za upravljanje vanrednim situacijama. Bio je ovo Miljan Rančić, koordinator zajedničkog projekta Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i Nacionalnog instituta za zdravlje Italije.
Su uvek tu, da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli. Na krilima od vazduha, tebe su mi poslali. U minutu jednom sve je nestalo.
Pusti priču.
Talasanj.
Kuda ide Evropa i mi sa njom? Kojom brzinom se menja slika sveta? Koliko su upozorenja pojedinih čelnika Evropske unije da joj preti raspad, realna opasnost, odnosno neopravdani strah? Za talasanje govore Vlastimir Matejić, predsednik Evropskog pokreta Srbije, i Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Big Band RTS-a, Eyes to Wonder, solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajne Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Eko.
Sati 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ove godine u prosjeku dnevno je prikupljeno 800 jedinica krvi. Rizik od nestašice ne postoji i svi regionalni centri imaju dovoljno zaliha, kažu u Zavodu za transfuziju krvi i podsjećaju da su za dobre rezultate zaslužni Crveni krst i dobrovoljni davaoci. Marina Bajić.
Zavod za transfuziju ove godine prikupio je rekordan broj jedinica, 22.700, to jeste dovoljno za osnovne potrebe zdravstvenih centara, ali treba imati na umu i da je potrošnja sve veća, upozorava Goran Subotić iz Zavoda za transfuziju Srbije.
Zbog toga smo imali sporadično u određenim vremenskim periodima možda nedovoljno krvi u onom smislu da pokrivamo i operacije hladnog tipa, to su operacije kuka, operacije pa čak i srca ako hoćemo da kažemo, koje mogu da se odlože, ali smo uvek pokrili životno ugrožene pacijente. Niko ne može da umre i neće umreti zbog nedostatka krvi.
Najmanje davalaca bilo je u avgustu. Tada su organizacije Crvenog krsta pokrenule letnje kampanje, a najveći odziv bio je u Mladenovcu, kaže Vesna Jeftić, sekretar Crvenog krsta u toj opštini.
Na temperaturi preko 40 stepeni dolazili su i odazivali se ovde kada je ta tečnost bila najdragocenija i kada je bio letnji period, deficit sa krvlju je bio vrlo rizičan. Nas raduje što skoro u svakoj akciji imamo dosta mladih.
Pored Mladenovca, najviše davalaca ove godine imale su Ivanjica, Sokobanja i Boljevac. Po maturantima davaocima ističu se Kraljevačka i Čačanska gimnazija. Iz druge dolazi Tatjana Kukrin.
To je 15 minuta mog vremena, bukvalno nije to nešto komplikovano, niti da se to šalje nekome. To se šalje ljudima kojima je stvarno potrebno i meni je drago uvek kad dam prvo prosto da znam da sam nekom pomogla.
Za najhumaniji grad peti put je proglašen Požarevac. Svaki deseti dobrovoljni davalac u Srbiji dolazi iz tog grada.
Sam sa sobom smislima
bez tebe prolazi još jedan dan, bez tebe prolazi još jedan dan, bez tebe.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Srbija otvara prva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Desničari Marine Le Pen izgubili na izborima u Francuskoj, ponovni uspjeh Sarkozija. Navršava se 17 godina od ubistva šestorice srpskih mladića iz Peći u kafiću Panda u centru grada. Počinioci još nisu otkriveni. Porazom od Holandije naše rukometašice su se oprostile i od evropskog prvenstva i od učešća na olimpijskim igrama. Vreme danas, jutro maglovito, dan sunčan u većini krajeva. Temperatura do 13 stepeni. Čuli ste kratke vesti. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelazimo na sport. Pregled najvažnijih sportskih događaja pripremila je koleginica Snežana Pantović.
Ženska rugometna reprezentacija Srbije poražena je u osmini finala svetskog prvenstva u Danskoj od Holandije sa 36-20. Time je reprezentacija Srbije izgubila svaku šansu za odlazak na olimpijske igre u Riju. Naša atletičarka Amela Terzić osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u krosu u konkurenciji mlađih seniorki u francuskom IRE-u. Fudbaleri Rade i Partizana igrali su u poslednjoj utakmici 21. kola Superlige Srbije nerešeno 2-2. Sada je Crvena zvezda prva na tabeli sa 59 bodova, Borac ima 37, Čukarički bod manje, četvrta je Vojvodina sa 34, peti Partizan sa 33 boda. Košarkaši Partizana pobedili su u 14. kolu ABA lige Metalac sa 81-70 u beogradskoj hali Pionir, a Crvena zvezda igraće o 21 čas u gostima kod Megalexa.
Kažu puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, podati. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to. Kada
rogove rekom papirne. Na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smim, ja ne umem disati, smejati se, vodati. Kada odeš onda učini to, da tako ne izgleda. Kada samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Pitanje jutra.
U našem pitanju jutra svakako govorimo o onome što je vest dana. Srbija danas, gotovo dve godine nakon formalnog pokretanja pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, otvara prva dva od ukupno 35 poglavlja u pregovorima o članstvu. Na međuvladinoj konferenciji večeras u Briselu biće otvorena poglavlje 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom i 32 o finansijskoj kontroli. A dve strane, Srbija i Evropska unija, razmenit će pregovaračke pozicije. Zvaničnici u Europskoj komisiji su u fazi screeninga bili saglasni da su srpske vlasti dobro pripremljene i da je srpska državna uprava sposobna da iznese teret dugih i zahtevnih pregovora. Dužinu pregovora teško je međutim predvideti jer zavisi od spremnosti same zemlje, usklađenosti sa Europskom unijom, brzine ispunjavanja postavljenih uslova za otvaranje ili zatvaranje poglavlja, ali i od eventualnih bilateralnih sporenja sa nekom članicom Europske unije koja može da blokira tok pregovora pošto o svakom novom koraku odlučuju sve članice. Zato vas ovoga jutra pitamo, očekujete li da će Srbija brzo zatvoriti pregovaračko poglavlje i priključiti se Europskoj uniji? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zorica, Novi Sad.
Izvolite, Zorica.
Pa ja ne očekujem da će Srbija brzo zatvoriti poglavlje sa Evropom. I smatram da je Srbija mogla i bez Evrope mnogo toga da uradi. Naprimjer, što se tiče pregovora sa Prištinom, pa to je mogla isto i sama da inicira. Pa evo oni, na primjer, Srbija, vlada Republike Srbije ima zajedničke sednice sa Bosnom i Hercegovinom, sa Republikom Srpskom, sa Mađarskom i sa kim sve ne, ali nikako neće da održi sednicu vlade sa pokrajinom Vojvodinom. Pa zar je to tako teško uraditi u svojoj sopstvenoj zemlji? To uopšte nije dobra unutrašnja politika.
Hvala vam, Zorice, na uključenju. Dobro jutro. Izvolite, šta vi kažete?
Ja ne očekujem ništa, ovo je kraj Srbije, Srbija budućnost nema. Ovo je zadnji momenti, postojimo kao država Srbija, znači ovo je završnica sprovođenja titoističko-ustaške politike od 45. godine.
Molim vas, šta mislite, da li će pregovori ubrzati proces nekako razvoja Srbije u ekonomskom smislu? To će biti pitanje za naših sledećih slušalca. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite.
Radi iz Vatičke.
Izvolite, radi.
Ne znam šta da vam kažem. Prosto ne znam. Ako imate preciznije nešto, pitajte me.
Šta mislite? Da li će Srbija brzo zatvoriti pregovaračko poglavlje? Da li je put pregovora sa Europskom unijom put bržeg uređenja zemlje?
Mislim da neće i mislim da nije. Evropa je nešto za nas svetsko, a nije naše. Ja mislim, jedan ovako slogan. Svetsko, a nije naše. Nastavit će se ta agonija koja nema kraja. Neko tako hoće, ne znam dok ćemo biti naivni, a mislim da nismo, svjesni smo svega, a ne znam zašto čutimo. Apsolutno ne znam.
Hvala vam. Hvala vam, Radenu, uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja mislim da mi standarde Evropske unije u smislu kvaliteta života, sloboda medije, sloboda nezavisnih institucija, nezavisnosti sudstva.
Životni standard na kraju krajeva.
Životni standard. Za to nama ne treba Evropa. Mi to možemo sami. Mislim da nismo dovoljno uradili sami. Mislim da ova vlada neće uraditi. Zbog čega otvaraju poglavlja? Zato što hoće da nagrade Aleksandra Vučića jer je potpisao briselski sporazum i time predao Kosovo šiptarima.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa šta reći, ti kažeš malo prije da li će ekonomski da se opravda ovo otvaranje poglavlja. Pa navedi mi, gospodine, koja je to zemlja ekonomski napredovala ulaskom u Evropsku uniju? Evo, dajte mi vi primjer jedan.
Ne znam, zaista, mislim
pa,
da je to
znači, ovo je samo
cjelokupno stanje u Evropskoj uniji. Dakle.
Pa ne, ovo je jednostavno okupacija gubljenja državnosti Srbije. Ako ti predaješ svoje nadležnosti u Brisel, pa šta je to? E to je ono ubistvo Srbije. Srbija je postojala koliko toliko država do 2000-te. Ona više ne postoji. To je suština.
Hvala vam na uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite. Šta vi kažete?
Pa ja kažem da se težak genocid nad srpskom državom i narodom vrši.
Zašto tako mislite?
Pa zato što mi više nemamo ni pravo glasa, niti bilo ko šta da nas pita. Evo jutro vi čitate nama u novinama, Srbija okreće ko ovaj predsjednik okreće leđa Putinu. Mi narod ne. Ali odakle pravo nekome da tako daje takve izjave? Da mi, a ovamo nam torturu vrši, diktaturu, da ne smemo da nismo za Euroazijsku uniju, za Rusiju.
Da, hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko ovdje.
Izvolite, Ljubinko, šta vi kažete?
Pozdrav vama.
Pozdrav i vama.
Znate kako, zna se ko je prokleo Nemačku, da ona uvijek završnicu ne uradi kako treba. I neću da pominjem tog njihovog čovjeka. Znači, od Nemačke zavisi, a Nemačka ima preko 13 milijardi maraka i funkcioniše stara marka kod njih. Znači, od njih zavisi, a naravno od nas sve zavisi. Svaki pojedinac, svaki čovjek u Srbiji i u svijetu, u stvari, zna kada nešto loše uradi. I ne treba mu nikakav sud, nego da radi dobro.
Dobro.
I od tog dobra svakog pojedinca zavisi i Srbija. Srbiji samo malo treba da bude najbolja, a malo i treba da bude najgora. Od nas zavisi, a Evropa, lepo reći mi moramo se odreknemo nečega, ali ima mnogo toga koje možemo sami da uradimo i od nas zavisi, samo od nas.
Svakako. Hvala vam, Ljubinko, na uključenju. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Pa ja mislim da nekako mi se čini, znate, da ovi pregovori će jako, jako dugo potrajati i to će se odugovlačiti jako dugo. I zbog same situacije na Balkanu, jer oni, ja mislim, da žele sve da prime nas zajedno, a to će jako teško ići. Ja iskreno rečeno sam zato da se usvoje u ovoj državi svi oni napredni standardi, ne u Evropi, u svijetu što postoje. Mi treba da tome težimo i da se uzdamo u sopstvene snage i da gradimo dobre odnose sa svim državama na svijetu, ali pošto vidim da je ekonomija Evropske unije i sama Evropska unija postala jedna sasvim druga tvorevina nego što je bilo pre 20 godina. To je jedna arteriosklerotična, birokratska, mislim, težak aparat koji se tromo kreće. Meni se sve više i više vremena prolazi, sve manje i manje sviđa. Nema onih sloboda, znate, za države unutar koji bi trebalo da postoje u cilju dobrobiti tih država. A u cilju svakako dobrobiti cijele zajednice. Nekako mislim da dok mi budemo završili pregovore, ne znam da li će građanstvo glasati za ulazak ako Evropska unija se ne transformiše i sama. A iskreno rečeno, vidim da ekonomija i uopšte život nekako se premješta iz stare Evrope, nažalost, u druga predala, znate, na naprednija. Istok, ja. I ne samo na istok, uopšte na svijet. Sasvim drugačije je u Latinskoj Americi, u Africi, u naprednim zemljama Azije. Pa razgovarajte sa našim ljudima koji su u dijaspori. Vidjet ćete gdje se kreće. Potpuno opravdavam mišljenje Švajcaraca, Norvežana, čak i Islanđana koji su rekli da mi u ovakvu Evropu ne želimo.
Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Gojko ovdje.
Izvolite, Gojko.
Pa htio bih samo da vas podsjetim na jedan citat ovog vladike Nikolaja Velimirovića.
Izvolite, da.
Ima jedna lepa njegova knjiga između istoka i zapada. Pa tu ima jedna rečenica koju bi trebalo podvući sa stotinu podlaka. A ona glasi, mi smo zemlja između istoka i zapada. Istok je mističan, zapad je praktičan. Da bismo opstali, trebalo bi da prema zapadu budemo mistični, a prema istoku treba da budemo praktični.
Divno misao.
Mi smo uradili obrnuto, otvorili smo se kao krila od pauna. To je jedna stvar. A druga stvar, što se tiče ekonomski, mi se postavili malo pri pitanje, da li očekujemo ekonomski boljitak. To je lično moje mišljenje, naravno da nije ni kompetentno i tome slično. Ali ja lično mislim da ovaj euro može da se podvede pod znak jednakosti sa Reichsmarkom od 1941. godine. Sva ta Evropa, ne znam, Nemačka, Francuska, evo vidi što se radi dole sa Grčkom i to je tome spričano, oni će za te evre da pokupuju ono što im treba, rudna blaga, ostrva, sve što je potrebno za njihov bolji život, a onda će jednostavno da uvede svoju marku, svoj franak, a to će da ostane gomila papira. To je moje mišljenje.
Hvala vam na uključenju. 7:48, bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo razgovarali o otvaranju poglavlja sa Evropskom unijom.
Svetla i ovo je kraj, znam nema izlaza.
7:52, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hladno jutro u Srbiji, poprilično hladno i maglovito. Prema poslednjim merenjima u Negotinu 7 stepeni, u Zaječaru 4, u Beogradu 1 stepen, u Loznici 0. Minus 1 u Novom Sadu, Kikindi i na Crnom Vrhu, minus 2 u Nišu, Somboru i na Zlatiboru. Minus 3 u Kragujevcu, Zrenjaninu i Kraljevu, minus 4 u Vranju i Kruševcu, u Leskovcu minus 5 stepeni, u Požegi minus 6. Najhladnije je i dalje u Sjenici, 9 stepeni ispod nule. U Srbiji ovog jutra mestimično slab mraz i magla koji će se ponegde po kotlinama, dolinama i u Vojvodini zadržati i pre podne. Tokom dana biće sunčano, vetar će biti slab severozapadni, na istoku i umeren. Dnevna temperatura danas do 10 stepeni, u Timočkoj krajini očekuje se oko 13, a u mestima sa dužim zadržavanjem magle oko 5 stepeni. I u Beogradu maglovito jutro, magla će se u nižim predelima zadržati i duže tokom prepodneva, a tokom dana bit će sunčano vreme. Duvaće slab severozapadni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 7 stepeni. I ovog ponedeljka u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u rubrici Od ponedeljka do ponedeljka slušamo kako je proteklu nedelju videla naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Ponedeljak 7. decembar. Jutarnja šetnja sa Hektorom pored Dunava, uobičajeno. Ribolovci ili pecaju ili posmatraju kretanje talasića, ne bili otkrili gde će zabaciti udicu. Opet jedan muškarac parkirao auto sa druge strane keja i mrtav ladan piški uz put. To je ovde u podgrađu Petrovaradinske tvrđave kulturnoj baštini iz 18. veka praksa. Čudno kako nikad nisam videla ženu da to radi. Zatim srećemo Lenije iz komšiluka i počinje skakanje od sreće, grljenje, ljubljenje, trčanje. Jutros je drugačije utoliko što je magla. Ni ne nazire se novosadska strana. Silazimo do same obale Dunava i odjednom iz magle isploviše pet belih labudova. Stoje u mestu, istegli bele vratove i gledaju ka nama. Hektor, ptičar, zgranut toliko da se ni on ne pomera. Utorak 8. decembar. Kad sam već pomenula Petrovaradinsku tvrđavu, još nešto. Iako je ona na prvi pogled zadržala izgled iz 18. veka, nije tako. Nekoliko objekata je srušeno kada je 1950. godine prešla u civilne ruke. Sada grupa mladih, okupljena u organizaciji Scenatorija, organizuje povremene šetnje na mestima gde su oni bili, štampali su dve publikacije o tim objektima i predstavili ideje o mogućim događanjima na otvorenom. Sve kako bi Novosađanima približili prošlost koja je, evo, nadohvat ruke i oka. Sreda, 9. decembar. Volim kad otkrijem neko novo ime. Evo ga. Profesor dr. Vojin Rakić iz Beograda bavi se bioetikom, nedavno je postavljen za šefa UNESCO katedre za bioetiku za Evropu. UNESCO ga je postavio, da budem preciznija, čime je ova vest još značajnija. Inače je naučni savjetnik i osnivač Beogradskog centra za bioetičke studije. Bioetika je jedna od najznačajnijih nauka današnjice i bavi se, pojednostavljeno rečeno, izučavanjem moralnih dilema koje se javljaju u biomedicini. Zbog razvoja novih biotehnologija, bioetika je postala jedna od najznačajnijih naučnih disciplina 21. veka. I još jednom to za mene novo ime, Vojin Rakić. Četvrtak, 10. decembar. Danas je Međunarodni dan ljudskih prava. Prvi član Univerzalne deklaracije glasi da se ljudi rađaju slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima i da je, pošto su obdareni razumom i svešću, potrebno da jedni prema drugima postupaju u duhu bratstva. Da je u životu tako, ne bi nam ni bila potrebna ova deklaracija. Petak, 11. decembar. Poslanici Skupštine Vojvodine ceo dan raspravljali o realizaciji pokrajinskog budžeta za prvih 9 meseci. Raskol je bio vidljiviji nego ikada pre, valjda i zbog toga što su u pitanju pare, a njih nema dovoljno. Izveštaj sekretara za financije Zorana Radomana hvalili su pripadnici vladajuće većine okupljene oko demokrata, oštro napadali predstavnici opozicije, najviše naprednjaci. Isto je i u Republičkoj skupštini, samo su uloge obrnute. Tamo je vladajuća većina naprednjačka. Bez obzira što su diskusije nekada besmislene, dobro je što nije jednoumlje. Subota 12. decembar. Puna kesa robe za krpljenje. Frotirski prekrivar se iskrzao, treba da se obrubi. Jedna strana šala se para, treba to nekako sprečiti. Dobijena suknja malo široka u struku, treba smanjiti pojas. Zavisica iz kuhinje seli se na uži prozor u kupatilo, pa joj treba odseći jedan deo. Sve će to uraditi naša draga prijateljica, vredna, vremešna Seka. Kažem joj danas, šta bismo mi bez tebe? Odmahuje rukom. Našli biste drugu. Odjednom me rastužile njene reči. Kucam i pitala tako glupo. Nedelja 13. decembar. Prva kupovina hrane za božićno-novogodišnje praznike. Zamrznuta francuska ćurka oko 3 kile. Naše su sve ko mali prasići. Od kada imam recept kako da meso ćurke ne bude suvo, jednom godišnje je u slast pečemo i jedamo. Prvo mora 12 sati da bude u nasoljenoj vodi. Onda se cele noći cedi od vode u frižideru i tek onda se peče. Moj komšija ju čak injekcijama ušpricava slanu vodu pre pečenja, jer je ta slanoća omekša i daje sočnost mesu. Eto, mirišu decembarske slave i praznici. Čuvajte se, čujemo se za nedelju dana.
Taj rolet ne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, car ga nam veče pokvare. Što uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. Što nerve kidaju, osmih sa lica skidaju. Noće za moju dušu oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Gotovo dve godine od početka pregovora o članstvu, Srbija će u Briselu otvoriti prva dva od 35 pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Dve strane razmenit će pregovaračke pozicije za poglavlje 35 o normalizaciji odnosa s Prištinom i poglavlje 32 o financijskoj kontroli. U vladi kažu da je to istorijski događaj, da je Srbija spremna i da će ceo posao biti urađen za dve godine. Prema ocenama evropskih zvaničnika, današnji skup je nova faza u procesu evrointegracije Srbije. Na konferenciji, čiji je početak planiran za 19 časova, bit će premijer Aleksandar Vučić i ministri Ivica Dačić, Dušan Vujović, Jadranka Joksimović i glavni pregovarač Tanja Miščević. Skupština Srbije počeće danas novu sednicu, na čijem će se dnevnom redu naći predlozi više zakona iz oblasti pravosuđa i zdravstva. Predsjedništvo Skupštine Kosova je zakazalo za danas u 10 časova novu sednicu parlamenta, ali opozicija ponovo najavljuje da neće dozvoliti njeno održavanje. Poslanik samoopredeljenja, Recep Selimi, izjavio je da neće dozvoliti održavanje sednice Skupštine dok se ne povuku sporazumi o zajednici srpskih opština i demarkaciji granične linije sa Crnom Gorom. On je najavio, kako istakao, iznenađenje u postupanju opozicije kako bi onemogućilo održavanje sednice, ali nije hteo da kaže o čemu je reč. Navršava se 17 godina od ubistva šestorice srpskih mladića u peći u kafiću Panda, a do sada niko nije odgovarao za taj zločin. Kako prenose pojedini mediji, slučaj je pre nekoliko nedelja, nakon neuspešne istrage tužilaštva za ratne zločine, prebačen na dalji rad u tužilaštvo za organizovani kriminal. Slučaj Panda nije pokrenut u kosovskom pravosuđu, a 14. decembra nema nikakve formalne ceremonije u znak sećanja na ubijene mladiće. U specijalnom sudu u Beogradu počinje suđenje protiv troje francuskih državljana, koji su optuženi da su u martu ove godine iz ruku majke oteli dvogodišnju devojčicu i pokušali da pobegnu iz Srbije. Očekuje se da okrivljeni iznesu odbranu, pošto su na pripremnom ročištu negirali krivicu. I pored uspeha u prvom krugu, desničarski nacionalni front Marine Le Pen nije osvojio nijedan region na izborima održanim u Francuskoj. Preliminarni rezultati regionalnih izbora pokazuju da konzervativci bivšeg predsjednika Nicolas Sarkozy-a vode u 6 regiona, a socijalisti u 5 od ukupno 13. Sarkozy je poručio da je ponosan rezultat koji je njegova republikanska partija ostvarila na regionalnim izborima, dok je Marine Le Pen zahvalila svojim pristalicama na podršci i poručila da neće odustati od svoje borbe. Porazom od Holandije 36-20 u osmini finala svetskog prvenstva u Danskoj, naše rukometašice oprostile su se i od evropskog prvenstva i od učešća na olimpijskim igrama. U poslednjoj utakmici 14. kola ABA lige, košarkaši Crvene zvezde gostovaće Megaleksu. Meč u Sremskoj Mitrovici počinje u 21 čas. Vreme danas. Na jugu Srbije je pretežno sunčano, u ostalim predelima maglovito. Temperatura do 13, u Beogradu do 7 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je minus 3 stepena, u Nišu 2 stepena ispod nule, u Novom Sadu minus 1, u Beogradu plus 1. Najhladnije je i dalje u Sjenici, minus 9 stepeni. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati 5 minuta, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom. U ovom posljednjem trećem satu današnje emisije Uhvati dan vodimo vas najprve u Valjevo. Centar za vantelesnu oplodnju opšte bolnice u Valjevo obeležava 3 godine rada. Danas je dan bibliotekara Srbije, govorit ćemo i o situaciji u domaćim bibliotekama. Goste nam dolazi Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Deska Kreativna Evropa. Razgovaramo o načinima funkcionisanja kulture u današnjim ekonomskim uslovima. U Domu omladine Beograda danas će biti održan dramski performans Igra za sreću, čiji su idejni tvorci i izvođači, deca bez roditeljskog staranja iz doma Drinka Pavlović. Najavit ćemo i taj događaj. Ali pre toga, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Pišite ćirilicom, ćirilica će nestati, mladi ne znaju ćirilicu, nabavite ćirilični softver, ćirilica za SMS, bez PDV-a za novine na ćirilici, kod notara samo ćirilica, ćirilična Coca-Cola u Novom Sadu, ćirilica napada sa svih strana. Jedno pitomo, stidljivo, godinama pritajeno pismo dočekalo je svojih 15 minuta slave. Ali, da bi neko pisao ćirilicom, prvo mora da zna kako izgledaju ćirilična slova. Ta saznanja najbolje se usvajaju u ranom uzrastu, pa su zato prestoničke gradske službe na jednom igralištu deci omogućile da vide i našu novu estradnu zvezdu, ćirilicu. Ali estrada u današnje vreme retko kome donosi dobra, pa su slova C i L na igralištu napisana naopako. A možda to uopšte nisu Vukova, nego Mrkaljeva slova, ili onog pisa Jovana Hadžića, zbog koga svi misle da je nekad svaki Jovan bio Ovan, ili Mušickog, koji je isto nešto crtkao sa Vukom.
Srpski na srpskom. Vladika Lukijan Mušicki je izradio nacrt za ćirilično slovo Đ, a svaki Jovan nije pre Vuka bio Ovan, nego se koristilo slovo nalik latiničnom I, koje se čitalo kao J. Sava Mrkalj je prvi reformisao staru srpsku azbuku od 42 slova i sveo je na 29, po principu da svakom glasu odgovara jedno slovo, i svoju knjižicu Salo debeloga jera Libo azbuko protres, u kojoj je objasnio zašto srpskom jeziku nije potrebno ni debelo jer ni ostala izbačena slova, završio rečima: od danas sav naš pravopis dolazi pod ovo načelo. Piši kao što govoriš. Bilo je to 1810. 3,5 godine pre nego što je Vuk išta o jeziku napisao. Mrkaljeva azbuka bila je zabranjena. Sam Mrkalje se odrekao zbog neprestanih napada, a život je okončao u duševnoj bolnici. Za to vreme Vuk je najpre objavio pismenicu, gde jeste naveo da se oslanja na jezičku reformu gospodina Save Merkaila i da prihvata njegovo načelo piši kao što govoriš, ali kasnije ga više ne pominje, a fonološka reforma jezika i pisma nepravedno se već 2 veka vezuje samo za ime Vuka Karadžića.
Možda su pogrešna slova na dečjem igralištu najava za neku novu reformu ćirilice. Ali zašto da menjamo nešto što samo volimo da čuvamo, a malo koristimo? I neću da je koristim kad me onako teraju. Ja sam za to da svako piše kako hoće, ali da javni tekstovi budu na ćirilici plus kaznena politika, pritajeni imperativ i novčano moranje. Svakog dana da nam bude pred očima, a ko se ogreši ima da plati. A pošto to nije na vidiku, ostaje nam da od babe pravimo devojku. Za početak, kao kod Mrkalja, ćirilice da se reši sala i da obuče neki vitak font, pa da u štampi ne zauzima 20% više mesta od latinice. Softversku garderobu da menja zajedno sa svakim novim iPodom, a u knjige da ulazi samo kad ima šta da kaže. Ima da se potrudi, a ne samo da zapeva kako je niko ne zna što nije tačno. Evo, ovi na estradije znaju pa pitaju. Ako važi ono piši kao što govoriš i piši ćirilicom, da li onda mi govorimo na ćirilici? Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović.
8:16, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I dalje hladno u Srbiji, prema poslednjim merenjima u Negotinu 7 stepeni, u Zaječaru 5, u Beogradu 1 stepen, u Novom Sadu i Nišu minus 2 stepena, u Kragujevcu minus 3, u Požegi minus 6 stepeni. Najhladnije je u Sjenici minus 9. U Srbiji ovoga jutra mestimično slab mraz i magla koje će se ponegde po kotlinama, dolinama i u Vojvodini zadržati i pre podne. Tokom dana biće sunčano, vetar slab severozapadni na istoku i umeren. Dnevna temperatura danas do 10 stepeni, u Timočkoj krajini očekuje se oko 13, a u mestima sa dužim zadržavanjem magle oko 5 stepeni. I u Beogradu ujutro magla koje će se u nižim predelima zadržati i duže tokom prepodneva, a tokom dana biće sunčano vreme. Duvaće slab severozapadni veter. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 7 stepeni. A sada vas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 tonom vodimo u Valjevo, u Centru za vantelesnu oplodnju Valjevske opšte bolnice, koji ove godine obeležava 3 godine rada. Rodilo se više od 100 beba. Na telefonskoj liniji je glavna sestra tog centra, Mirjana Jovanović. Mirjana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slogan Valjevskog centra za vantelesnu oplodnju je da se novi život rađa. Možete li ukratko da sumirate rezultate trogodišnjeg rada? Koliko je i na koji način Valjevski centar za vantelesnu oplodnju postigao takav uspeh, rođenje više od 100 beba?
Pa ja prvo želim da vam se zahvalim na ovom pozivu, jer upravo pre 3 godine u isto ovo vreme smo otvorili vrata našeg centra prvim pacijentima. Naravno, svaki početak je težak, tako je bilo i nama, ali verujte, danas je situacija totalno drugačija, presrećni smo, zadovoljni, nadamo se da ćemo još bolji biti, a rezultati, kao što rekao ste i sami, se vide, rođena je i 101. beba, očekujemo ih još do kraja godine, a u narednoj godini, bar za sada, još 60 beba. Zato imamo razloga da danas budemo srećni, da budemo zadovoljni i da budemo ponosni na nas i na naš centar.
Svakako. Koje metode se, Mirjana, primenjuju u vašem centru? Nekoliko beba rođeno je iz zamrznutih embriona.
Pa tako je. Upravo ste i rekli da smo mi po tome i poznati, da naš centar u Srbiji jedini radi zamrzavanje embriona, potom odmrzavanje, i mi upravo imamo 10 beba rođeni iz takvih procedura. To su bebe koje će danas i biti na ovom našem rođendanu, sa kojima ćemo se mi danas i družiti, ali se nadamo da će u narednom periodu ih biti naravno mnogo više.
Nadamo se također i mi. Kakva je procedura? Kako se dolazi u Valjevo na vantelesnu oplodnju? Da li kod vas postoje liste čekanja?
Kod nas ne postoje liste čekanja i nadamo se da ih neće ni biti. Procedura je papirološki, mislimo, malo komplikovana, ali ni to nije neki problem. Uglavnom, kod nas ide brzo taj sam proces, znači komisije i prvostepene i drugostepene. Na samu proceduru se ovdje ne čeka, tako da u principu sam proces zavisi od ciklusa žene i u principu traje negde između mjesec, dva i po mjeseca, kažem, sve zavisi od momenta kad se žena javi u centar.
Odakle dolaze parovi? Da li samo iz naše zemlje ili i šire?
Dolaze širom Srbije, znači pacijenata sve više i više ima sa strane, znači pored ovog regiona koji mi pokrivamo, ali se javljaju pacijenti i van granice naše zemlje. Tako da mi imamo rođenih beba i u Sloveniji, imamo i u Crnoj Gori, imamo pacijenata koji su čak iz Amerike dolazili kod nas. Naravno, ponosni smo na to da je se za nas čulo i van Srbije.
Svakako, koliko novih beba očekujete u narednoj godini?
U narednoj godini očekujemo preko 60 beba u ovom trenutku, odnosno po procesima koje smo do sada završili, ali naredni period je period kada nas očekuje veoma obiman posao. I početkom godine imamo također veliki broj pacijenata koje treba da odradimo, pa se nadam da će taj broj beba biti naravno mnogo veći nego što je sada.
Postoje li neki problemi? Koji su osnovni problemi sa kojima se suočavate? Imate li dovoljno lekara, embriologa, medicinskih radnika?
Pa da vam kažem, ovo je jedan veoma mali tim. Nas je 4 sestre, jedan ginekolog i 3 embriologa. To je jako mali broj ljudi koji radi veoma obiman i veliki deo posla. Naravno da bi dobro došlo da bude još ginekologa, još sestara, još embriologa, jer bi naravno ovaj proces još brže tekao. Imamo neka obećanja, nagovešte da će se i tu nešto promeniti. Naravno, optimisti smo kao i prvog dana kada smo počinjali sa radom ovdje, tako da se nadamo kad se sljedeći put budemo čuli da ćemo imati bolje vesti u tom pitanju.
I da će biti više beba. Možete li, Mirjana, možete li našim slušalcima da izvojite neki trenutak iz ove 3 godine, dakle neki trenutak sreće roditelje kojima ste pomogli da dobiju bebu?
Pa da vam kažem, vrlo je ovo specifičan posao kojim se mi bavimo, jako osjetljiv, i kad razmislite svakog dana imate neki trenutak kada ste jako srećni, kada ste jako tužni. I mi kao tim i ti roditelji, naravno kada uspete vi ste presrećni, naravno kada ne uspete da ste jako tužni. Svakog dana mi dobijamo i mailovima i razne pakete u kojima su slike naših beba, torte koje stižu iz različitih krajeva Srbije. Najsrećniji smo onda kada roditelji sa svojim bebama dođu kod nas u centar. Vi ne možete da budete tužni, ne možete da to ne preživite emotivno, jer bilo ko ima potomstvo zna kako to izgleda. Oni ukoliko su u prolazu kroz Srbiju, a da nisu iz našeg grada, oni obavezno vrate kod nas. Upravo sam htjela i reći da danas na taj naš rođendan koji mi slavimo u 12 sati ovdje kod nas u bolnici će biti preko 35 beba koje su već i pristigle u Valjevo juče, ali će veliki broj doći i danas. Došli su bebe iz Bajne Bašte, iz Kraljeva, iz Prijepolja čak, iz Beograda, iz Bogatića, Lazareta, znači sa svih strana, i mi ćemo naš rođendan danas proslaviti baš sa našim najvećim, a najmanjim gostima, sa našim bebama koji imaju između 1 i 2 godine.
Zato je to svakako divan posao. Mirjana, želimo vam sve najbolje i u narednoj godini.
Hvala lepo, želim da pozdravim sve vaše slušalce, celu vašu ekipu, da vam poželim sve najbolje i da se čujemo naravno prvom prilikom kada budemo proslavljali 200. bebu.
Čućemo se svakako. Bila je to Mirjana Jovanović, glavna sestra Centra za vantelesnu oplodnju Opšte bolnice u Valjevu. 8:23. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, is real. It's in the way you talk, it's in the way you touch, and I can see, this is real.
Kuda ide Evropa i mi sa njom? Kojom brzinom se menja slika sveta? Koliko su upozorenja pojedinih čelnika Evropske unije da joj preti raspad, realna opasnost, odnosno neopravdani strah? Za talasanje govore Vlastimir Matejić, predsednik Evropskog pokreta Srbije, i Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1. Eko.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak 15. decembar u 20:30.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
Osme časova, 28 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U narednih nekoliko minuta govorimo o knjigama i bibliotekama, s obzirom na to da se danas obeležava Dan bibliotekara Srbije. O bibliotekama, knjigama i bibliotekarstvu razgovaramo sa Vesnom Crnogorac, sekretarkom Bibliotekarskog društva Srbije. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Na današnji dan 1947. godine osnovano je Društvo bibliotekara Narodne Republike Srbije. Kako će rođendan vašeg društva biti obeležen ove godine?
Tako je. Samo da dodam da je društvo osnovano u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković i da je njegov osnivač i jedan od osnivača zapravo i prva predsednica društva bila upravo upravnica gospođa Milica Prodanović, mislim da je značajno spomenuti danas njeno ime. Pa evo, biblioteka širom Srbije na svoj način obeležavaju današnji dan bibliotekara, svako kako bih rekla u mogućnosti da to obeleži, neko daje popuste na članarine. U Narodnoj biblioteci Srbije se organizuje jedna izložba o istoriji kataloga, odnosno bibliotečkog kataloga uopšte, pa i Srbije. Društvo je uspelo da upravo postavi svoje elektronsko izdanje stručnog časopisa Bibliotekar, koji izlazi takođe jako dugo, gotovo odmah posle osnivanja, od 1948. imamo taj časopis. Tako da, evo, na razne načine i aktivnosti se obeležava ovaj naš dan.
Jedan od ciljeva Bibliotekarskog društva Srbije, maltene od osnivanja, je da knjiga stigne do svakog građanina. Koliko su knjige danas dostupne i u kakvom su stanju fondovi domaćih biblioteka?
Da, jeste taj cilj. Ja bih rekla da taj cilj zapravo mi dalje sledimo. Evo, još ga nismo sasvim ispunili, odnosno na njemu se permanentno radi. Knjige naravno jesu dostupne, daleko dostupnije nego nekada, a pitali ste za fondove, tu vlada jedna velika raznolikost, da ne kažem ovako jaz između biblioteka u razvijenim delovima Srbije i onih u manje razvijenim. Tako da imate znači baš onako jednu sliku koja nije približna, da možete reći da se u svakom delu Srbije podjednako može stići do knjige, kad govorimo naravno o bibliotekama. I to sad, to je, znate kako, slika i naše društvo uopšte, kriza i tako dalje. Tako da ne kažem da fondovi nisu dobri i da knjiga nema, ali bi svakako to moglo biti mnogo bolje.
Koliko se radi na digitalizaciji starih knjiga i časopisa?
To jeste jedan proces koji traje kod nas godinama i mogu reći da je tu vodeća naša Narodna biblioteka Srbije. Ona ima i razne projekte na tu temu. To se radi, to se jako ozbiljno radi u Srbiji. Mogu vam reći, postoji digitalna biblioteka, Narodne biblioteke Srbije. Dostupni su brojni prilozi i stare, ne samo stare i retka knjiga, nego i časopisi i politika je, na primjer, digitalizovan od svog prvog broja novine srpske i tako dalje. Baš onako jedan značajan fond, a to rade i druge biblioteke, znači na digitalizaciji građa, i to jeste ideja da se digitalizuje što više takozvane zavičajne one kulturne baštine, kako bi bilo i dostupno i ostalo kao jedan trag koji govori o kulturi jednog naroda.
Pitam vas uopšte zbog vremena u kome živimo, zbog toga što zanima me koliko biblioteke danas mogu uopšte da uhvate korak sa digitalnim vremenom.
Pa znači kako, da, to jeste neko pitanje koje nema tu nekog odgovora, onako da mogu da vam kažem sa sigurnošću, nije lako, nije lako jer uopšte znate, tu su potrebni resursi, tu je potrebno naravno dosta i financija i osposobljenosti bibliotekara, dakle na tome se zaista radi, ali ne može se reći da smo onako, da pratimo sve to potpuno u trendu kao što se time može pohvaliti neka druga država poput Amerike. To kad govorim mislim na primjer elektronske knjige koje kod nas još uvek su u začetku.
Koliko se danas ukoliko je važna uloga bibliotekara?
Pa ja bih rekla da jeste jako važna. Ona, znate, ima jedno onako, možemo nazvati modernom poslovicom, da Google zna sve, a bibliotekar zna ono što vam treba.
Da.
Jeste važna. Jeste važna zato što vi imate kompetentne stručnjake koji će vam pomoći da pronađete ono što vas zanima, posebno kad je u pitanju ta dostupnost znanju, jer biblioteke služe i obrazovanju, ne samo kulturi i razonodi. Tako da to jeste profesija koja ima svoje utemeljenje i u zakonima našim i u toj tradiciji veoma dugo, i ovo mi sad govorimo o bibliotekarskom društvu Srbija, naše biblioteke vekovima postoje, znate, ono još od manastira i tako dalje, manastirska biblioteka, tako da jeste to značajna profesija i mi držimo do nje. E sad, nismo onako nametnuti u društvu, što bi se reklo, znate, da smo među ovako prepoznatljivim profesijama, treba još malo da radimo na tome, ali je da to profesija i budućnost, i to mogu ovako slobodno reći. Bibliotekar, informatičar.
Da, spoj različitih veština. Vesna, srećem vam rođendan još jednom i hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Cijetno. Bila je to Vesna Crnogorac, sekretar Bibliotekarskog društva Srbije, 8:35. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run forever. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, but we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, we are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, but we're dancing with the demons.
Gost jutra.
Ministarstvo kulture i informisanja i Desk Kreativna Evropa Srbije organizuju trodnevnu konferenciju Kultura, koncepti i upravljanje promenama. Glavna tema konferencije koja počinje danas je pokretanje razgovora o pitanjima koje se tiču funkcionisanja kulture u savremenim ekonomskim uslovima i da se unapredi saradnja između predstavnika biznis sektora i sektora kulture. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Ninom Mihaljinac iz Deska Kreativna Evropa. Nina, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko. Pre svega hvala vam na pozivu i s obzirom na to da jeste značajno da šira javnost bude upoznata sa tim da organizujemo i ovu konferenciju i pre svega da u Ministarstvu kulture postoji ta kancelarija koja se bavi pružanjem podrške organizacijama u kulturi da dobiju sredstva iz glavnog programa Evropske unije za kulturu koji se zove Kreativna Evropa. I dakle, DES Kreativna Evropa postoji već 2 godine i mi organizujemo različite događaje u kulturi na kojima radimo programe edukacije u polju pre svega menadžmenta u kulturi, dakle apliciranja na taj program, ali i ovakve konferencije koje se bave temama iz oblasti kulturne politike, aktuelnim pitanjima u kulturi, a jedno od najaktuelnijih danas jeste upravo taj odnos ekonomije i kulture.
Da počnemo onda od toga, od stanja. Kako u današnjim ekonomskim uslovima uopšte funkcioniše kultura u Srbiji?
Kultura kao i sve druge oblasti, dakle, jeste komplikovano, ali postoje rešenja koja su ponuđena pre svega kao što su ovi fondovi, evropski ili nacionalni, a druga rešenja tiču se upravo razvoja kreativnih industrija, nekakvih biznis modela u kulturi. I to su dva puta kojima organizacije u kulturi mogu da pođu, ali i postoje i neki oblici rada u kulturi koji podrazumevaju i jedno i drugo, dakle nekakvo bavljanje kulturnim sadržajima, a ujedno i ostvarivanje ekonomske dobiti.
Tako kako da, biznis sektor, dakle uopšte možemo da povežemo sa kulturom, gde je tu računica biznisa?
Ovako, u okviru konferencije imamo dva segmenta programa. I sva 3 dana će se predstavljati neke kompanije, dakle privatni sektor koji financira događaj u kulturi ili nekakve festivale, organizacije u kulturi. Njihov interes jeste višeznačan, pre svega društveno odgovorno poslovanje i dakle kada jedna kompanija koristi javne resurse ili funkcioniše u društvu, koristi njegove prosto koristi njegove resurse, onda je u izvesnoj meri obavezna da se i oduži time što će podržavati aktere koji deluju u pravcu razvoja te javne sfere. I upravo ljudi u kulturi bave se razvojem javne sfere. Drugi oblik povezivanja kulture i ekonomije jesu upravo kreativne industrije, dakle različiti biznis modeli koji se kroz kulturu bave ostvarivanjem profita.
Postoji li neki takav model danas u Srbiji, a kada je reč o kreativnim, o kulturnim industrijama?
Naravno, i takve inicijative ćemo i predstaviti. Recimo, Nova Iskra je co-working prostor koji povezuje mlade dizajnere i one koji se bave umetnošću sa privatnim sektorom. Time što, evo to je konkretan, to bi bio konkretan primer dobrobiti. Kada mladi dizajneri ili osmisle proizvode neke kompanije, ona samim tim ima bolji prolaz na tržištu, ima bolji osmišljen dizajn.
Kakvi su nacionalni fondovi?
Kada je reč o nacionalnim fondovima, pre svega tu je konkurs Ministarstva kulture i to je konkursi Ministarstva kulture kroz koje se organizacije u kulturi finansiraju. Ministarstvo kulture doduše ne finansira profitne inicijative. Tako da je upravo biznis sektor taj koji podržava ove oblike, dakle, profitnog delovanja u kulturi, s tim što ministarstvo putem ovakvih događaja promoviše tu saradnju. Dakle, postoji neki vid indirektne podrške.
Jedno od pitanja kojima ćete se baviti na konferenciji jeste da li su biznis i kultura u ljubavi ili u mržnji? Može li to da postane ljubav?
Pa nekad su u ljubavi, nekad su u mržnji, zavisi od stava onih koji rade u polju. Tako da odgovor je da. To su naše okolnosti, dakle savremene ekonomske okolnosti traže nekakve vrste, nekakvu vrstu argumenta da je i financijski da su, u stvari financije su bitne, tako da i uvek su bile, nije u stvari samo pitanje aktualnog trenutka, tako da ponekad i mržnja može da bude konstruktivna, a ljubav svakako.
Zato što se uglavnom govori o tome da su izdvajanja za kulturu, govorimo dakle o pravoj kulturi, ne o šundu i kiču, u Srbiji poprilično malo.
Pa ja ne bih pravila pre svega distinkciju između prave kulture i šunda i kiča, s obzirom da svi imamo pravo na neke, na svoje kulturne izraze, dakle svi svoju kulturu volimo i poštujemo. Tako da različiti su izvori financiranja, neki recimo masovni oblici se financiraju tržišno, a drugi nekakvi alternativni eksperimentalni dobijaju podršku ministarstva.
U Beograd dolaze dvojica eksperata za ekonomiku, kulture i kreativnih industrija. Kako su iskustva drugih zemalja o tome?
Pa isti je slučaj. Dakle, imamo organizacije ili eksperte koji se bave time kako da pomire eventualni jaz koji nastaje između ekonomije i tih ekonomskih zahteva i kulturnih zahteva. To je zahteva za ostvarenje nekakvog kulturnog razvoja, ali neki postulati programa Kreativna Evropa, recimo, koji zagovara razvoj kreativnih industrija, tiče se ideje da kultura pripada svima i da upravo kroz kreativne industrije se kulturni izrazi i umetnost postaje dostupna i, dakle, postiče se participativnost, razvoj publike i u tom smislu kreativne industrije služe kulturnom razvoju i to je glavna ideja koja je na nivou Europske unije.
Jedna od zanimljivih pitanja na konferenciji koja će biti postavljena jeste i da li se kreativne industrije, da li se kultura u Srbiji obraća veoma malom krugu publike, odnosno veoma malim publikama. Kako na to može da se utiče?
Jedno je pitanje kreativnih industrija, jedno je pitanje programa ustanova kulture koji su ponekad previše usko orijentisani kada je reč o ciljnim grupama, a kreativne industrije, onako kako ih definišemo, rekla bih da rade sa širom populacijom, sa većim brojem publike. Međutim, kada je reč o ustanovama kulture, tu jeste problematična situacija. Mi smo objavili i danas ćemo promovisati tu knjigu koja se zove Razvoj publike u Srbiji, u okviru koje su predstavljeni projekti u kulturi koji animiraju različite grupe publike i time smo hteli da pokažemo da je zadatak ustanova kulture da se obraćaju što širem broju ciljnih grupa publike i u tom smislu prikazali smo projekte koji rade sa specifičnim grupama, recimo ljubiteljima prirode, vlasnicima pasa, LGBT populacija, muškarci, žene, treće doba, dakle biciklisti. Prikazali smo dijapazon tih grupa s kojima u stvari je neophodno raditi.
Danas će biti otvorena prva pregovaračka poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji. Koliko je to značajno za kulturu i šta kulturni radnici u Srbiji mogu da očekuju u narednoj godini?
Svakako je značajno i ova kancelarija Des Kreativna Evropa Srbija je i deo procesa evropskih integracija, tako da mi već i radimo na pospešivanju odnosa između Srbije i Evropske unije i u tom smislu već dve godine kada radimo sa aplikantima i onima koji su zainteresovani za program Kreativna Evropa, upravo govorimo o evropskim vrednostima, o tome šta znači evropska dimenzija koja se traži dakle treba da postoji kada se realizuju ovi projekti koji su podržani u okviru programa Kreativna Evropa. A to znači transnacionalno povezivanje, mobilnost, razmišljanje o tom zajedničkom evropskom kulturnom prostoru. Evropska unija je zasnovana na ideji povezivanja na ekonomiji, onda su shvatili da je neophodno baviti se kulturom radi stvaranja nekako koherentne zajednice i upravo je Kreativna Evropa kao programa i drugi programi Evropske unije služe kao instrumenti da se taj proces integracija pospeši. I ne radi se samo o Srbiji i Evropi, problem je i u samoj Evropskoj uniji koja ima problem upravo sa tom idejom zajedništva.
Do kada traje konferencija?
Konferencija traje do srede, prva dva dana imamo programe prezentacije, dakle, a trećeg dana su radionice, fundraisinga i razne koje su izuzetno korisne.
Dakle, prikupljanja sredstava.
Tako je, prikupljanja sredstava. Čini mi se da će biti izuzetno i zanimljivo. Imamo i umetničke programe, izložbe. Biće lepo.
Dakle, bogat program. Nina, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam.
Bila je to Nina Mihaljinac, menadžer projekata Deska Kreativna Evropa. 8:51.
Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Časova 54 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
A u Domu omladine Beograda večeras u 20 časova deca bez roditeljskog staranja Doma Drinka Pavlović izvešće dramski performans Igra za sreću, zasnovan na njihovim ličnim pričama. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Vesnom Popović, supervizorom programa razvoja Centra za pozitivan razvoj dece i omladine i rediteljkom performansa. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro.
O kakvom se performansu, dramskom performansu radi i ko su njegovi idejni tvorci?
Kao što ste vi sami rekli, a to je, mislim, vrlo dobar uvod da zainteresujemo vaše slušaoce, zapravo idejni tvorci, a i izvođači ovog performansa su upravo deca bez roditeljskog staranja koje se nalaze na smeštaju u domu Drinka Pavlović. Centar za pozitivan razvoj deci i omladine već 3 godine unazad kontinuirano radi sa decom bez roditeljskog staranja i to i sa drugim domovima iz Centra za zaštitu obećati deci i omladine, ali eto sa ovim domom kreiran je upravo dramski performans koji se zaista bazira na njihovim ličnim pričama.
Možete li da nam predstavite taj performans? Koliko junaka učestvuju u njemu? Kakva je priča?
Priča zapravo prati 3 junaka, odnosno njihove emocije koje zapravo predstavljaju posledicu, ajde da tako kažemo, nedostatka sreće u životu. I to je ono što je specifično sa ovog performansa. Ali ne samo to. Zapravo, kao što već sama reč kaže, dramski performans, to automatski znači da nije u pitanju tradicionalno dramska predstava. Zapravo, ovaj dramski performans predstavlja, osim tih nekih dramskih igrokaza i čitav kolaž pokreta, zvuka i ritma, što je negde predstavljalo lakšu mogućnost da sa ovom decom iznesemo njihovu priču, njihovu emociju, uopšte njihovo iskustvo, lično iskustvo koje ih je dovelo do ovde.
Kako raditi sa njima i otkrivati njihove talente?
Pa, prvo što mi pada na pamet da vam kažem, zaista divno. To je i za nas koji realizujemo ovaj program razvojno-preventivnog centra u okviru kog je predstava i nastala, zaista jedno dobro iskustvo. Pored realizatora, sa nama rade i volonteri Centra za pozitivno razvoj dece i omladine i sad, deca su zaista sjajna, znate, oni imaju brojne talente i voljni su da ih pokažu. Naravno, ima i teških momenata, ima i trenutaka kada deca nisu raspoložena da otkriju ono što se u njima krije, ali sama činjenica da negde se naš rad bazira na igri, na tehnikama primenjenog pozorišta, olakšava zapravo protok tih emocija koje čuvaju u sebi.
Šta planirate za narednu godinu ili za naredni period? Hoće li biti još ovakvih predstava?
Ovaj performans je zapravo prva predstava koju smo mi uradili još pre 2 godine i meni je zaista zadovoljstvo što ona i dalje živi. Pored toga, na našem repertoaru postoje još 3 predstave koje su rezultat rada sa decom iz domova koje sam pomenula, ali pored toga ja bih voljela da najavim i da ne zapostavimo drugu decu, da će već sutra zapravo u sali 1 opštine Novi Beograd biti jedna prezentacija rezultata kao završetak ovog 4. ciklusa našeg rada, dakle prikaz rezultata razvojno-preventivnog centra, pa bih eto pozvala vaše slušaoce možda i da dođu da čuju nešto više o tome šta mi radimo, dakle u 6 sati u sali opštine Novi Beograd, a naravno ukoliko nas budete pratili na našem sajtu ili putem Facebook stranice, redovno izveštavamo o tome kada koju predstavu igramo i sve naše nove aktivnosti sa ovom decom.
Dakle, moći ćemo i to da vidimo. Vesna, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda i samo posljednje pitanje, kada počinje predstava?
U 20 časova u sali Amerikana u Domu omladine.
Hvala Vesna još jednom. Bila je to Vesna Popović, supervizor programa razvoja Centra za pozitivan razvoj dece i omladine i rediteljka performansa Igra za sreću, koji izvode deca bez roditeljskog staranja Doma Drinka Pavlović. Ovim razgovorom ujedno završavamo i današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova budili su vas ton majstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birao Dragomir Miki Stanojević, moje ime je Marko Milojević. Za nešto manje od 2 minuta slede vesti u 9 časova. Zato ostanite na našim talasima i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.